Dit mense wil vir jou sê, daar's geen ander woord as die woord van God se genade. Dit partykeer dink mense, jy weet, wanneer moet ek die genade woord toepas en wanneer moet ek die oordeel toepas? Jy hoef nie so daaroor te dink nie. Dis nou die toepassing van God se genade. Amen. Jy weet, dit maak 'n mens bly. Dit maak 'n mens iets met die Here te doen wil hê. Kyk, as jy dink iemand wil iets, as jy dink jy skuld iemand iets, of sê jy skuld iemand iets, en hy kom in die straat af, en jy sien hom aan die straat loop, dan vind jy sommer 'n belang in die eerste winkel wat jy op die regterkant is, jy weet. En jy gaan gou daar in, alhoewel jy niks al gekoop het nie. Want daai skuldgevoel maak jou goeders doen, wat eintlik nie by jou pas nie. En soveel keer is dinge wat ons gedoen het vir die Here gebore vanuit 'n skuldgevoel. Jy weet, baie keer wonderlike goed, geld ons vir die kerk gee, jy weet, bid, kerk toe gaan, al die tipe goed is gebore vanuit 'n skuldgevoel. En dit is ook om baie ouens as hy kerk toe gegaan het Sondag en sy uitkom, maar voel hy baie beter. Want hy voel hy dit wat hy moes betaal, daarom nou betaal. En enige tyd as jy skuld betaal, dan voel jy mos beter as dit klaar is. En dan misgis ons daai bietjie beter voel met die ware vryheid wat Christus vir ons kom gee. Met die ware vryheid wat Christus vir ons kom gee, is dat ons nooit skuldig hoef te voel. Nooit nie. Nou baie ouens sê, man, jy hoef nie skuldig te voel net wanneer jy iets reg gedoen het. Nee, nee. In Christus kan ons altyd volmaak vry wees deur een offer wat ons kon vrymaak het. Amen. En dit is die evangelie van Jesus Christus. Prys die Here. Dis wat ek vanaand hier gaan kom bedien. Jy weet mense, as dit kom by Pinkstertyd en dan is daar, ag maar as gevolg van Pinkster, dan klink, hoor nou mooi wat ek probeer sê, as gevolg van Pinkster en die verstaan agter Pinkster, is daar baie kerke wat uitmekaar uitgegaan het. Omdat ons die ding verskillend insien en verskillend verstaan. Die ene het gesê, maar die Pinkstertyd is nou, wanneer God die kerk bekragtig het om nou in tale te kan praat. Jy weet, en as jy in taal kan praat, dan is jy op 'n bietjie hoër vlak. Jy weet, en jy weet dan so 'n bietjie meer. En as jy sieke kan gesond bid, dan het jy nog so 'n bietjie meer krag, jy weet. En jy sit op nog 'n bietjie hoër vlak. Ek wil vir jou sê, ek het al baie wonderwerke in my lewe gesien. Ek het mense gesien opstaan uit rolstoele, ek het blindes gesien wat gesien het, doof was wat gehoor het, en Zambie het ons vir ou gebid wat dood was en het opgestaan. Ek geef my te geloof nie, God weer is waar. En dit sit my nie op 'n hoër vlak as enige persoon. Dit maak vir my niks nie. Al wat dit maak is, dit bevestig maar net die woord van God. Want 'n wonderwerk en 'n persoon wat 'n wonderwerk doen, dis nie 'n bevestiging van die persoon nie. Dis 'n bevestiging van wat aan die kruis gebeur het. Amen, so het wys maar net weer op die kruis. En dis waar oor Pinkstertyd gaan. Het gaan oor die bekragtiging van die mens deur die krag van God se Heilige Gees om te kan wys na die kruis van die Here Jesus Christus en sy opstanding. Dis hoekom Jesus het gesê, kom ons gaan gou na Lukas toe. Mense, as jy nou nie 'n Bybel saamgebring het nie, dit staan regtig daar. Lukas 24. Hoor gou wat sê hy van vers 46. Hy sê, en hy sê vir hulle, soos het geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. So, Jesus moes ly sodat ons bekering en vergifnis van sondes kan verkondig. So wat verkondig ek vanaand aan julle? Twee goed. Nommer 1, bekeer jou. Nou, mense, die woord bekeer is ook so 'n holrige ding wat mense so bang maak. Die woord bekeer in die Grieks beteken maar net verander jou gedagte. Dink anders. Turn in your mind. Metanoia, change of mind. Dis letterlik wat dit beteken. So, wat ons moet preek vandag is, verander jou gedagte omtrent God, en ek verkondig aan jou, jou sondes is jou vergewe. Ek verkondig nie aan jou, wees bitter jammer vir jou sondes, dan sal jou sondes dalk vergewe word nie. En baie keer is die evangelie so gesien. Hoe jammerder jy is, hoe groter is jou vergifnis. En ek sê nie, ons moenie berou hê vir ons sondes nie. Berou is iets wat in ons hart kom, en dit is 'n natuurlike ding wat kom wanneer jy besef, dit wat Christus vir jou gedoen, dan besef jy, ek het berou oor daai goed. So ek wil nie berou afskiet nie, maar berou is nie 'n voorwaarde vir vergifnis nie. En so 'n bietjie dink, as jy net so sleg voel, en hoe slegter ek kan voel, hoe beter vir my, want dan sien die Here die opregtheid van my hart, want ek voel regtig sleg, en as ek lang genoeg sleg voel, weet ek onthou net nadat ek nou die Here ontmoet het, tot wedergeboorte gekom het, weet dan, ja, goed gegaan met my, en ek onthou die eerste keer, nadat ek nou tot bekering gekom het, het ek weer 'n vloekwoord gesê, jo, toe bid ek vir 2 dae nie, want ek het gevoel as 'n skeiding tussen my en God, want ek het nou weer 'n vloekwoord gesê, en ek sou weer terug op my ou pad, en toe ek nou lang genoeg sleg gevoel het, toe voel ek ek het nou lang genoeg boete gedoen, so nou kan ek weer by die Here uitkom, toe begin ek nou weer, en dit is nie die evangelie wat verkondig word nie, dit is nie die evangelie van, wees jammer genoeg, ons sal die Here jou vergewe nie, dit is die evangelie wat sê, ons verkondig aan die ganse mensdom, jy kan anders begin dink oor God, jy kan anders begin dink oor hoe God van jou dink, jy kan anders begin dink oor hoe God voel oor 'n sondaar daar buiten, 'n persoon wat nog nooit Jesus Christus aangeneem het nie, wil ek vanavond vir jou sê, dat Jesus en God homself vind geen fout by daai mens, want hy het vir sy sondes betaal, al wat fout is by daai ou, is wat hy dink van God, en van wat Christus vir hom gedoen het, en baie van die goed wat ons doen is, is gevolg van hoe ons dink en wat ons glo, en wanneer 'n persoon kan kom en kan begin glo, dit wat Christus vir hom gedoen het, dan kom die Gees van God, as hy dit aanneem, en bekragtig hom tot dit wat hy glo. So wat verkondig ons? Ek was nou net in Zimbabwe gewees in het veldtog daar, 6000 mense in die veldtog. Ek preek vir die ouens, ek sê vir ek wil vir elkeen van julle vandag verkondig, in die naam van Jesus is daar volkome vergifnis vir jou. Jou sonde wat jy gedoen het vanaand net voordat jy na die veldtog toe kom, is reeds jou vergewe. Kom en neem dit in ontvangs en bely die sonde wat in jou lewe is, dat jy dit nie geglo het nie. Die Nuwe Testamentiese sonde is ongeloof in Jesus Christus. Dit is nie die breek van die wet nie. Amen. Jy weet mense, ach kyk, as ek 'n paar radikale goed sê, aanvaar dit net man. Amen. Ek wil nie sê vergewe, maar nie aanvaar dit net. Ok. Vers 47, en bekering en vergifnis van sondes in sy naam te verkondig, word aan al die nasies van Jerusalem en verder, en julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So wat het hy gesê? Hy het gesê, julle moet bly in die stad Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En waarvoor was daai krag? So hier het gesê, jy kan nie gaan en 'n getuie wees sonder die toerusting van krag nie. Toe sê hy vir julle, wag net daar in die bovertrek, jy weet of by die tempel, en dan sal die Heilige Gees uitgestort word en jy sal krag ontvang om my woord te gaan verkondig. So die Heilige Gees is 'n bekragting vanuit God wat die mens die vermoë gee om die goeie nuus te verkondig. Dis al. Die ware doping met die Heilige Gees, of die uitstorting van krag op die mens, is, het gebeur in Handelinge 1 vers 8, of Handelinge 2 vers 1, ons sal nou 1 vers 8 gaan lees. Die krag van die Heilige Gees het op die mense gekom. Toe het hulle in ander tale gespreek. Toe kom die mense, toe sê hulle, hi, weet jy, ons hoor nou die goeie dinge van God in ons eie taal. Want daar was mense van verskillende tale daarso. So wat is die doel van die uitstorting van die Heilige Gees? Is sodat mense bekragtig kan wees om te hou by die goeie nuusboodskap en om dit te kan verkondig. En ek wil vir jou sê, die kerk was vir jare kragteloos. Kragteloos en nie bekragtig deur God nie, want hulle maak hulle harte toe vir die werking van die Heilige Gees. En die werking van die Heilige Gees is nie, kom ons val allemaal om en rol hier op die grond rond. Die werking van die Heilige Gees is wanneer God se Gees in 'n ou se hart inkom en hom oortuig van die goeie nuus. Kyk mense, ek het al van mense gebid, dan val hulle om, nê? Wat beteken dit as 'n ou gebid word en hy het omgeval? Dit beteken hy lê nou, hy staan nie meer nie. Dis al wat dit beteken. Amen. En ons raak partykeer so bang vir goed, jy weet? Mense, die bekragtiging van die Heilige Gees is om jou te herinner aan die goeie nuusboodskap van geen veroordeling nie. Dis dit. Amen. En elke ou wat wou die evangelie gaan verkondig, het gewag in die boortrek. Die gees van God het op hulle gekom, toe gaan vertel hulle die mense van die wonderlike dinge van die Here.
Right, Handelinge 1 vers 8.
Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. So wanneer die krag van die Here oor jou kom, wat gebeur? Hy maak jou 'n getuie. Hy maak jou nie weird nie. Hy maak jou net 'n getuie. So verkeerd ons gedink, Heilige Gees equals weird en spooky. Nee, nee, Heilige Gees is net gelyk aan 'n mens wat getuig van die goedheid van God. Halleluja. Kom ek aan in Zimbabwe, aan praat ek, aan preek vir die ouens, sê vir ons, weet jy mense, ek wil vertel hoe goed God is. Hy het jou krankhede genees. En daai woord is net bekragtig deur die Heilige Gees, toe ons vir mense bid, toe gooi ons hulle krikke weg en ouens word gesond. Dis al, is net 'n bevestiging van die woord van God wat gepreek word. Dis al wat dit is. So ons hoef nie bang te wees nie. Ons sê dankie Here dat U my vul met daai krag. Dat wanneer ek dat ek herinner kan word aan die goeie nuus. En ek meen almal wil goeie nuus hoor. Wie ek of jy een ding sê, die goeie nuus boodskap. En Ja, ek is so bly, ek het nie gekyk hoe laat as ek weggetrek nie, so sorry vir julle hoor. Nou preek ek maar tot ek klaar is. Wie die goeie nuus boodskap, as dit nie jou insluit nie, dra dit geen krag nie. As ek vir jou sê, iemand het die lotto gewen, dan sê jy, so what? Maar as ek vir jou sê, jy die lotto gewen, dan dra daai woord ontsaglike krag. Dit maak jou bly, jou familie ook sommer bly en jou vriende. Maak almal bly. So die ek wil hê as ek vanaand sê daar's geen veroordeling nie, dan sluit dit jou in. Toe Christus aan die kruis gehang het, toe het almal in Christus aan daai kruis gehang. Toe hy gesterf het, toe het jy reeds gesterwe vir jou sondes. Toe hy opgestaan uit die dood, toe jy opgestaan. Die wat dit glo, Christus kom woon dan in hulle. Dis hoekom ons hierdie woord verkondig, sodat mense dit kan glo, dat hierdie goeie nuus in jou hart waar kan word. Dat wanneer jy na God kyk, dan voel jy, God het my waaragtig lief. Hy het my waaragtig lief. Weet jy, mense, al soveel goeders wat ons in ons harte ronddra, wat een ou so veroordeel, en is nie nodig nie. Die Gees van God het ons kom bekragtig om hierdie goeie nuus te preek. En ek wil vir jou sê, die Gees van God bekragtig ons nie om mense te veroordeel nie. Hy kan dit nie doen nie. As een ou staan en jou veroordeel, dan moet jy weet, hy, dit wat hy doen, al lyk hy baie kragtig en hy sê het in een diep genoeg stem, beteken dit nie, dis van God nie. God is 'n goeie God wat 'n baie duur prys betaal het, sodat ons dit verniet kan kry vandag. Amen. Right. Kom ons gaan gou nog 'n skrif. 1 Korintiërs 2. Die mense, ek preek so baie in Engels, dat ek voel of ek my Hebreëse aanpreek. Maar ek hoop nou ek het die regte skrif hier. Ja, vanaf vers 9, 1 Korintiërs 2 vanaf vers 9. Hoor nou baie mooi hier. Nou kom ons by wat ek eintlik wil sê. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir hulle wat hom lief het. Maar God het ook aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van 'n mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Hoekom? Sodat ons kan weet wat ons uit genade geskenk het. In die Engels sê hy,
Nothing has come. I say, what has not come to the mind of man, what man could not even think or that he has not even meditated upon. He says, God has prepared for those that love Him. See, I say, and these things that man could never even think about, God's Spirit knew about it. But, and then He gave His Spirit. I say, gees gegee, so that we can know what we have freely received in Christ. So die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 1 vers 8, Handelinge 2 vers 1, was 'n bekrachtiging van die wat die woord wou verkondig, sodat hulle die Gees van God in hulle kan hê wat hulle elke dag herinner aan dit wat hulle gratis, wat die mens gratis ontvang het in Jesus Christus. En dis dit. So wanneer jy die stem van die Here wil hoor, en jy tune in op frekwensie veroordeling, dan gaan jy nie God se stem hoor nie. Jy moet intune op frekwensie geen veroordeling. Seëning sonder jou goeie werke. As jy daarop instem, dan gaan jy die stem van God hoor. Dan gaan jy hoor wat sê die Here vir jou. Ja, hier is my buurman. Is hy bly is hy? Amen. So as ons inskakel op geen veroordeling, dan weet ons, nou hoor ons die Here. Baie keer, dan sê ons, ek wil die stem van die Here hoor, maar ek hoor net so, shhh. Jy is nie ingetune op die regte stasie nie. Kom net op die stasie, ek veroordeel jou nie, ek het jou lief net soos jy is, ek het reeds vir al jou sonde betaal, ek het jou regverdig gemaak deur een offer. Dan sal jy hoor wat God vir jou sê. Want die Gees van God is daar om ons te herinner aan wat ons in genadiglik geskenk is. So as jy nie ingetune is op die stasie genadiglik geskenk nie, maar deur harde werke verdien, dan gaan jy niks hoor nie. Jy gaan nie hoor wat God sê in elk geval nie. Jy gaan hoor wat ou Moses sê. Jy gaan nie hoor wat God sê nie. Mense, daar is 'n baie groot verskil tussen die skrifte in die woord van God. Wat is die skrif? Die skrif is, 'n baie goeie voorbeeld is in Johannes 8. Hulle bring 'n vrou voor Jesus, wat in die daad van overspel betrap was. Jy weet, ek het al baie keer ook oor die ding gedink, en ander predikers het gehoor sê, hulle sê, sy was in die daad betrap. Maar ek meen, hoeveel mense vat het, om overspel te pleeg? Ek meen, ten minste 2. Nou, waar was die man? Maar hulle het haar daar aangebring. Nou sê hulle dat hulle het dit gedoen om Christus te versoek. Maar die Gees van God kom en werk krachtig in Jesus. Want onthou toe Jesus uit die doopwater uitgekom het, toe die Gees van God ook op hom gekom. En waaraan herinner God se Gees Jesus? Aan dit wat die Vader van daai vrou sê. En wat is die eerste ding wat Jesus gedoen het? Hy sê vir die wat haar veroordeel, julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Nou wat was sy doel om dit vir hulle te sê? Die doel was om veroordeling weg te vat van haar vrou af. Want in die teenwoordigheid van veroordeling kry ons nie asem nie. Dis so swaar, you can't breathe, man. It's too heavy. En God sê, hierdie vrou, kyk as jy kom by ongeluk aan, en had iemand bitter seer gekry, dan sal 'n paar goed wat eerste moet gebeur. Ek meen, kry die man asem, klop sy hart, en hy doen alles om seker te maak, dis die belangrikste, hy moet aan die lewe bly, en hier kom hierdie vrou, sy staan en kyk die dood in die oë, om het klippe dood gegooi te word, en die eerste ding wat Christus doen is, kom ons gee asem, ons verwyder veroordeling van haar, en die wat haar veroordeel, sê hy 'n ding voor met die doel, dat hulle kan weggaan van haar af. So ek wil vir jou sê, as daar iemand is wat jou veroordeel, of iets is wat jou veroordeel, en Christus kom in jou teenwoordigheid, dan sal hy daai veroordeling verwyder van jou. Amen. Dit is wat hy kom doen. So, hier kom hy en hy sê dit. Nou, wat het die Bybel sê, hulle het dit gedoen om Christus te versoek. Hoekom was dit 'n versoeking vir Jesus? Want sou hy sê, ja, ook in die wet van Moses sê, gooi haar dood so, ja, gooi haar nou maar dood.
Wat sou gebeur met sy bediening? Onmiddellik sou hy nie meer 'n kerk gehad het nie. Want daai tipe mense was maar in sy kerk. Want hy was 'n vriend van tollenaars en sondaars of sondaars en tollenaars. Hy was 'n vriend van in vandagse standaarde of wêreldse standaarde slegte mense. Dit was hulle wat die Lukas 15 vers 1 en die sondaars het dit hulle gewoonte gemaak om na Jesus toe te gaan en na hom te luister. Hoekom? Hoekom het hulle gehou van Christus? Want die gees van God het deur hom gespreek en deur hom die heeltyd goeie goed gespreek tot daai mense. Maar luister, as Jesus vir daai ou gesê het wat nou kom hy nou daar in die kroeg byvoorbeeld, nou. En die ou sit daar en hy het sy brandewyn en hy het sy sigaret. En hy sê vir hom, luister, ek is seun van God, hoor. Blaas jy daai rook nou weer in my gesig, gaan ek terug na my vader, dan gaan jy sommer help toe. Hy het nie so gepraat nie. Dis nie wie hy was nie. Daai ou wat 'n sigaret gerook het en 'n brandewyn gedrink het, was in vrede voor God, voor die seun van God. Nie dat ek sê gaan rook jou longe uit nie en drink jouself dronk nie. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek net sê is, God stel meer belang in wie jy is as in wat jy doen. En so verkeer dink ons die Here se plan met ons is, kom ons kyk net hoe kan ek hierdie ou vat, hy's nou maar sleg so, kom ons hou nou maar uit vir 5 jaar en dan kyk ons hoe ons hom kan verander. Wie mense, ek wil vir jou sê, dat 'n verhouding met God het, bring groot verandering teweeg. Maar dis nie God se visie nie. God se visie is net 'n liefdesverhouding met jou in Jesus Christus en hy het alles wat skeiding kon bring weggeneem in een offer aan die kruis. Ek weet die Bybel sê, hy het gesterf vir die sonde van die wêreld, nie van die kerk nie, van die wêreld. So wat ons aan die wêreld kan verkondig, hy het vir jou sonde reeds gesterf. So dat die wêreld van die evangelie hou. Amen. Dis hoe dit moet wees. En daai Jesus sê vir daai vrou, hy sê weet jy, hy sê eers vir die fariseërs en daai mense dit verwyder hulle daar. Hulle het gekom met versie. Hy het gesê daar staan geskrywe. So hulle het die Bybel oopgemaak en 'n versie gehad waaruit hulle kon bewys dat dit geskryf is dat ons haar moet doodgooi. So die skrif het gesê, gooi haar dood. Maar Jesus was ook genoem die woord van God. So die skrif sê gooi haar dood, maar wat sê die woord van God? So ek wil vir jou sê, die gees van God is daar om nie die skrif vir jou te leer nie, maar jou te herinner aan die woord van God. Wat die woord van geen veroordeling is nie. En hy sê vir die vrou, waar is daai veroordelaars van jou? Hulle sê, nee, daar is niemand nie, Here. Toe sê, ek veroordeel jou ook nie. En daai woord van ek veroordeel jou ook nie, het haar so bekragtig, dat hy ook vir haar kon sê, gaan nou en sondig nie meer nie. Is nie wonderlik nie. Die krag van vryheid van sonde lê in die herinnering aan die goeie nuus van Jesus Christus. En dit is wat die gees van God vir ons kom bring het. Amen. Weet jy, die woordjie vertrou, om God te vertrou, beteken om jou gedagte te rus in die integriteit van iemand anders. Om jou gedagte te rus in die vriendskap van iemand anders. Om jou gedagte te rus in die vermoë van 'n ander persoon om die waarheid te aanskou wanneer dit kom by jou. Kyk 'n bietjie in die Webster's Dictionary die Engelse woord trust, wat dit beteken is net 'n sinoniem vir believe. To believe and to trust is the very same thing. It means to rest your mind in the friendship of another person. En weet jy die woord vriend beteken in die woordeboek, dit beteken 'n persoon wat 'n ander persoon sal entertain totdat daai ander persoon sê ek kan nie sonder as om met daai persoon se teenwoordigheid te wees nie. So 'n vriend is iemand wat bereid is om so goed te wees vir 'n ander persoon dat 'n ander persoon nie van hom af wil weggaan nie. Dis 'n vriend. En hy sê, 'n persoon wat God vertrou, is 'n persoon wat sy gedagte rus, dat hy vir ons so goed was, dat ons nie meer sonder hom kan leef nie, en dat hy so goed sal bly, en nooit sal verander. Nie. Man, as dit jou nie bly maak nie, dan sal ek alleen bly. Maar yes, man, dis die goeie nuus. Kom ons gaan na Lukas toe. So mense, die vervulling van die gees van God. Die Bybel sê baie plekke in Handelinge. En hulle die woord gepreek en God het saam met die woord gewerk en daai woord bevestig met tekens en wonders. Hy sê nie, hy het vir Petrus bevestig nie, hy het die woord bevestig. So as iemand vir 'n sieke bid en hy word gesond, maak het nie daai ou hierdie super duper ou met al die krag en die mag nie. Al wat gebeur is, God het net deur daai persoon gewerk, deur die Heilige Gees en deur daai wonderwerk, dui dit op wat aan die kruis gebeur het en dit bring die goeie nuus in herinnering vir ons allemaal. Amen. So jy kan sê, Gees van God, vul my, so dat ek so bekragtig is om hierdie woord, hierdie goeie nuus vir iemand anders te kan vertel en ook te kan sê, Here, ek wil dageliks deur u Gees herinner word aan al die goeie dinge. Bybel sê die gees van God oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Van sonde, omdat ons nie geglo het nie. So hy oortuig jou, en dit is sonde in die Nuwe Testament, is ongeloof in Jesus Christus. So van sonde, omdat jy nie geglo het nie, so as sekere areas in jou leven, wat jy so bang is, dan kom hy en dan oortuig hy jou, van wat jy moet glo aangaande Christus, so dat met jou kan goed gaan. As het kom by finansies bijvoorbeeld, baie keer ons, vooral nou, jy weet, ek kyk op die internet, ouwens van Amerika, van so, jy is die ouwens tik, jy weet, hulle stres, het gaan nie goed nie, daar is vrees, so as daar financiële druk is, die financiële vrees is, wat gaan die Heilige Gees nou vir jou sê om te doen? Gaan jy nou herinner aan die 20 tiendes wat jy nie betaal het nie? Nee, God is nie arm nie, Hy gaan jou nie herinner aan die 20 tiendes wat jy nie betaal het nie. Hy gaan jou herinner aan 'n skrifgie in 2 Korintiërs 8 vers 9. Wat sê, hy was ryk en hy het arm geword, so dat ons deur sy armoede ryk kan word. Dis wat hy gaan doen. Hy gaan vir jou sê dat ek het die vloek van armoede op die kruis geneem. So dat jy vandag kan weet, dat deur daai kruis kan jy ook geseënd wees en vrede hê vir jou toekoms en jou finansies. Dis wat hy gaan doen. As jy so hoesie ontwikkel, en jy hoes al hoe erger en al hoe erger, dan kom maar, as jy nou ouwe raak, hy gedachte, dan sê ek nou die ding helemaal verkeerd. Ok. Dis kanker. Ek het longkanker. Maar jy het lekker gestook, lekker gerook, jou hele lewe. Die gees van God ga jy nie herinner aan hoe baie jy nou gerook het nie. Want herinnering aan jou sigaret gaan jou nie genees nie. Dit gaan jou nie gesond maak, jy het klaar die kanker, is te laat. Wat jy jou gaan aan herinner, is 'n goeie ding, deur die wonde van Christus, het daar vir jou geneesing gekom, 2000 jaar terug, en die krag is ook in die woord, om het vir jou nou te manifesteer. Dit is die toerusting van die Heilige Gees. Amen. So is nie bang te wees vir die Heilige Gees nie. Kijk, as jy bang is vir die Heilige Gees, is jy bang vir goeie tye. Is jy bang vir die Gees van God nie. Die Gees van God is die natuur van God. Weet jy, as jy kry ouwe, so sachte ouwe, jy weet, hy liefdevolle, sachte mense. Wat ek wens ek so, ek kan dit recht kry. Dan vyf ek het vir so halwe dag. Dan sien ek kry dit recht. Ek is net nie so nie. So, hier kom, hy sien hy sagte, wat sê, hy weet jy, ou Jan het so sagte gees. Is dit nie? Want wie hy is, is sy gees. So, hoe kan ons bang wees vir die gees van God? Nie, ons kan nie. Die gees van God is wat vir ons lewe gee. Die gees van God is wat ons herinner aan wie Christus is en wat hy gedoen het vir my en vir almal. Nou hy dacht, toe bel ou my, toe sê my, weet Bertie, hierdie een vriend van jou, is in 'n sekere dorp, jy weet, en die ou maak droog, weet jy daarvan? Toe sê ek, ja, weet daarvan. Hy bel my en sê my alles. Want hy sien, ek het hom nog nooit veroordeel hier. So, dis ook om hy die vrymoedigheid het, om te kan kom sê, ek sukkel met dit, en ek sukkel met dit, en ek sukkel met dit, so, maar weet jy, man, die ou is nou uit sy vrou uit. So ek, ja, dis ook ou nies. Toe sê hy, maar ons moet jou reg ruk. Jy weet, wat kan ons nou doen? Hy moet begin bykom. Toe sê ek, wat dink jy? Toe sê ek, kan ons nie vir hom gaan sê dat hy is besig om sy lewe op te voeter nie? Toe sê ek, dink jy nie, hy weet het al klaar nie. Daar's niemand wat het beter weet as hy nie. Hy weet nie om op te hou nie. Toe sê, maar wat sal ons hom sê? En kom in my gedagte, vra God, wat dink hy van daai ou? En God praat net die waarheid. En wat hy sê, is alles gefondeer op grond van wat Jesus Christus reeds gedoen het vir daai ou. En as jy dan gaan luister wat die Here sê, dan hoor jy die Here sê vir daai ou, ek het hom reeds bekragtig met al my liefde. Ek het vir daai sonde gesterwe en hom reeds verlos van die krag van daai sonde. En wanneer hy dit glo, sal hy voel, hy's vry. Luister mense, die goeie nuus boodskap is nie, los jou sonde nie. Die goeie nuus boodskap is, Christus het jou regverdig gemaak, wanneer jy het glo, dan los jou sonde jou. En dis wat die Gees van God ons wil aankom herinner. So Pinkster, as ons dink aan Pinkstertyd, en ek glo elke dag is Pinkster, is die uitstorting van God se krag, is die mens bekragtig om vrymoedig die woord van genade te verkondig, sonder om beskaamd te staan om het te kan sê. Wat was die skrif wat ek nog gesê? Lukas. Lukas 17. O, Jesus. Ok, ek sal vannacht wat maak. Ouwens, dis nou sop tyd, jong. Maar, soos ouwens wat nou sê, sop vir jou, broer. Jy begin nou te lang te preek. Ek moet net, hierdie is vir my so mooi gestrand, dat ek in die selgroep oor het gepraat, en ek wil net gauw dit noem hier so. Vers 3. Lukas 7 vers 3. Hy sê, pas op vir jouself. En as jylle broeder teen jylle sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, vergewe hom. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Hoor nou wat sê die apostels. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. En die Here sê vir hulle, as jylle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, klein, sou jylle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou jylle gehoorsaam wees. Nou luister nou baie mooi, hierdie is 'n fenomenale blymaakskrif. Nou baie ons sê, maar dit klink nie na blymaakie, jy het daai 7 maal op dieselfde dag vir dieselfde ou. En weet jou, Petrus het bietjie later, toe raak jy nou wise, toe kom hy by Jesus, toe sê hy, Here, sal ek selfs 7 maal vergewe? Toe dink hy nie, hy het nou gemaakt, toe sê die Here nie, 7 maal 70. Elke keer maak het net onmoontlik, so die nooit deur jou dade geregverdig kan word nie, maar deur sy genade. So hy kom en hy maak het onmoontlik, so wat hy kan sê, Here, hoe gaan ons dan nou gered word? Dan sal hy sê, deur my genade. Hoe anders? Ek ben Jesus kom met die ryk jongman, hy sê die ryk jongman sê, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Nou die vraag is al klaar verkeerd. Wat moet ek doen om te erf? Verstaan, nie doen nie om te erf nie. Maar hy kom nou, Here, wat moet ek doen om te kan die koninkryk van God te beerwe? Jesus sê vir hom, doen die wet. Hy sê, maar ek doen het alles. Toe sê, weet wat, as jy die koninkryk van God wil hê, gaan dan nou, wat wet aan betref, verkoop alles wat jy het, hy sê, dan belê dit in die kerk nie, dan gee het vir die armes. Want kyk, as jy vir die arm gee, is hy gone. Daar is geen hoop op iets, is dit weg, nie? Hy sê, en dan kom jy, dan volg jy my. Hier loop die apostel saam met Jesus net na dit, sê hulle, Here, as dit waar is, wie kan dan gered word? Want wie gaan nou al sy goed verkoop? Toe sê hy, by die mens is dit onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. So deur jou dade kan jy nooit gered word, hè? Nooit nie. Al is dit die heiligste dade. As jy die hele wet volbring, het jy elke ding gedoen, want jy maar net gedoen wat van jou verlang is, dit maak jou nie spesiaal nie. Maar wat jou spesiaal maak, is die bloed van Christus. Prys die Here. So hier kom hy sê, jy moet 7 maal vergewe. Ok, ek sal 7 maal, Jesus, dis nogal kwaai. Sê, Here, maak ons geloof groter, so dat ons krachtige geloof kan hê, om hierdie sware wet te onderhou.
Toe sê Jesus eintlik, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy het nie geloof nodig om die wet te onderhou nie. Jy dink jy het groot geloof nodig, jy het 'n baie klein geloof nodig. En daai klein geloof is nodig om 'n sekere boom wat in ons harte gewortel is, wat die boom van die kennis van goed en kwaad is, wat die wettiese boom is, te kan ontwortel. Jy dink jy moet hierubaie vergewe gered word. Kom ek sê vir jou, ek het nou vir jou gesê, vergewe 7 maal, sodat jy op die punt kan kom en sê, vra vir groter geloof, sodat ek aan jou kan verduidelik, hierdie stelsel werk nie. Is dit hierubaie ons vergewe nie? Is dit hierubaie hy ons vergewe het? En net deur dit te glo, is ons bekragtig. En hy sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie boom, wat 'n boom, ek glo is die boom van die kennis van goed en kwaad, hy sê daar moerbeiboom. Maar het praat van 'n ding wat in hulle harte gewortel was, wat hulle dood maak. Hy sê, sal in die see werp. Hoekom in die see? Is in die see van vergeetachtigheid, wat die Bybel van praat. Hy sê, ek sal jou sondes in die diepes van die see werp. So, in ander woorde, hierdie skulp wat hiermee loop, van ek het nie genoeg gedit, en nie genoeg gedat nie. As jy net 'n bietjie kan glo, wat Christus vir jou gedoen het, en dis die werking van die Heilige Gees, om jou daaraan te herinner, sal jy vir hierdie veroordeling in jou hart kan sê, wees verwyder, en dit sal jou gehoorsaam. En jy sal in vryheid kan wegstap. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here, my tyd is op. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vir baie dankie sê, dat jy so'n goeie God is. Jy is mense hier so vanaand, wat net kan sê, Here, jy is 'n goeie God. Dankie Here vir so'n atmosfeer hier in hierdie kerk van liefde. So'n atmosfeer van opgewondenheid oor die kruis. So'n atmosfeer van die, ons is bekragtig met die Heilige Gees. Ek wil net daar waar jy sit, nee. Ek gaan niemand vorentoe roep, jy hef jou hand op te steek, niks nie. Is sommer maar so tussen jou en die Here. Dan sê jy net, sê net vir die Here, bekragtig my met die Heilige Gees, sodat ek herinner kan word aan die goeie nuus. Ek wil jy moet net daar doen. En in die geloof, ontvang jy dan die krag van die Heilige Gees, om jy te bekragtig vir dit. Vra nie die Here, net daar waar jy sê, Here, bekragtig my nou met die Heilige Gees, want ek wil hierdie goeie nuus verkondig. Dankie Gees van God. Heilige Gees, ek dankie dat u net vaardig raak oor mense in hierdie oomblik. U bekragtig elke persoon se gees, elke persoon se gedagte, tot die verstaan van hierdie goeie nuus. Here, wanneer hulle met ander mense in aanraking kom, sal hulle sommer net voel, hier binne hulle hart, sien hulle diep in 'n ou se lewe in profeties. Hulle sien net in 'n ou se lewe, ja, ek sien hierdie ou kry swaar hier en hier en hier. En dan ewe skielik, Here, is en, kom maar skrif by hom op, of wat iemand gepreek het, of iets van die goeie nuus, en word herinner, en dan herinner hy daai persoon. Ek dankie daarvoor, Here. Ek dankie, Here, waar mense ingaan, en hulle sien mense op siekbeddens lê, en daai tipe van goed, onder die leiding van die Gees, dat hulle vir mense bid, en die Gees bekragtig hulle, om hierdie goeie nuus te bevestig, deur tekens en wonders. Maar bo alles, die grootste wonderwerk, is om hierdie goeie nuus te verstaan, Here. En ek dankie Vader, dat elkeen van hulle dit aangryp met hulle hele lewe. Wees jy hierso is en jy sê, ek het nog altyd geglo, dat Jesus net 'n historiese figuur was. Maar ek het nie geweet wat dit beteken vir my nie. En jy vanaand, wie, jy kan net vanaand, net daar waar jy is. Ek hoef jy eers uit te roep, niks van my goed nie. Net daar waar jy is, kan jy net sê, Here, ek bely my ongeloof. Ek het gedink, jy's 'n God wat vir my 10 wette gee om te gehoor. Maar iets vir my, jy seën gegee en my geheilig. Ek ontvang daai heiligheid. Sê net, Here, ek verander my gedagte en glo wat u nou sê. Dankie, Here. En net daar ontvang jy 'n nuwe mens binne in jou en jy stap jy uit nooit dieselfde nie. Dankie, Vader, ek loof u en ek prys u. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie dat u visie nie is om te kyk hoe kan u ons verander nie. Here, as ek en my vroutjie As ons visie op ons troudag was om mekaar te verander, dan was hierdie huwelik lank al op die rotse. Here, ons trou nie met u met die doel om te kyk hoe kan ons verander nie. Ons trou net met u met ons is net in eenheid met u met een doel en dit is om u liefde in te drink elke dag en dit beïnvloed ons tot wie u is. Dankie Vader. Amen. Amen.